sociali.
Një bot me kulturë, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga Hëna në të Premte në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miqtë rubrikës Kulë Social. Në takimin e sotëm do të ndeshim gjurmët e historisë në muzeumet e Durrësit. Durrësi si qytet port pranë detit ka qenë gjithmonë një pikë strategjike e për këtë arsye ai ruan plot histori brenda tij. Ndërsa kalon nga qendra e qytetit, vizitori ka mundësi të vizitojë njëri pas tjetrit një varg monumentesh madhështore, si takim konkret me lashtësinë, si dhe një varg muzeumesh ku artefaktet plotësojnë historinë. Ndiqni udhëtimin ton në amfiteatrin Romak, në Torrën Veneciane, në Muzeun Arkeologjik apo në Muzeumin Etnografik, ku do të mësoni historinë e pasur të këtij qyteti antik dhe modern. Muzeu Arkeologjik. Nëse doni të njihni më tepër mbi të shkuarën e qytetit, Muzeu Arkeologjik është ideali. I konsideruar si më i madhi në vend, në të janë të ekspozuara objekte të rëndësishme, përmes të cilave rrëfehen etapat e ndryshme historike që ka kaluar qyteti. Sa hyni në këtë muze, në pjesën ballore të tij do të gjeni xhevahiret e tij, skulpturat e mëdha që janë dëshmitare të këtyre periudhave, që nga statuja Geas, perëndeshës së tokës dhe pjellorisë, tek Artemisa, hynia që mbron qytetin dhe u jep fuqi grave, e deri tek skulptura perandorit romak. Në këtë muze, ju do të udhëtoni në tre periudha të rëndësishme: prehistorike, helenistike dhe romake. Duke qenë një vend bregdetar, ka bërë që muzeu të pasurohet jo vetëm nga zbulimet e nën tokës, por edhe nga zbulimet nënore. Aty mund të gjeni spirancat e anijeve dhe amforat e nxjerrë nga fundi detit, të cilat dëshmojnë për tregtinë e zhvilluar gjatë kësaj periudhe. Veprat e shumta monumentale të këtij muzeu janë një dëshmi e gjallë e historisë sonë, të cilat prej vitesh e kanë kthyer Muzeun Arkeologjik ndër më të vizituarit. Amfiteatri Durrësit. Amfiteatri Durrësit mbetet një prej më të mëdhenjve të botës së lashtë dhe një ndër 10 amfiteatret më të bukur romak. I zbuluar në vitin 1966, është konsideruar si një perlë e Ballkanit. I ndërtuar gjatë shekullit të dytë të erës sonë, amfiteatri u ndërtua gjatë kohës së perandorit Trajan, i dyti prej perandorve të mirë romak, me të cilin në krye perandoria lulzoi, e bashkë me të edhe ndërtimet e asaj kohe. Një pjesë amfiteatrit të Durrësit mbetet ende pazbuluar, duke i shtuar këtij vendi sharmin dhe misterin në një vepre jo të plot. Arena aty ku njëherë një kohë zhvilloheshin ndeshjet e gladiatorëve, rrethohet nga shkallaret, ku mendohet se shijonin spektaklin rreth 20.000 spektatorë. I ndërtuar nga mjeshtrit vendas me arenën, shkallaret, galeritë dhe dy menjanume ose lozha, në atë kohë amfiteatri vlerësohej si kolos i arkitekturës së lashtë. I përbër prej gurësh dhe tullash, amfiteatri vishet nga një fasadë dykatshe, me harqe dhe kolona të dekoruara me dritare, të cilat shohin drejt qendrës së qytetit. Në perëndim të ditës, nga amfiteatri që ndodhet vetëm pak metra larg bregut të Adriatikut, mund të shihet qyteti lashtë i barit të Italisë. Me ndalimin e ndeshjeve mes gladiatorëve nga perandor honori, amfiteatri e humbi funksionin e tij dhe nisi të përdorej thjesht si një varrezë. Muret e galerive të tij janë të mbushur me afreske dhe mozaik mbreslënës. Në çdo hap që hidhni mbi këto rrënoja, do ta ndjeni veten pjesë të një historie shumë të lashtë, e të një vendi perandorak që u fton të udhëtoni përmes shekujve. Tregu Bizantin. Tregu Bizantin mbetet qendra e qytetit modern të Durrësit, ashtu si një herë një kohë ai ka qenë qendra romake, bizantine e qytetit të vjetër në kohët e lashta. Falë strukturave të tij komplekse e të gjëra, ai ka një ngjashmëri të veçantë me tregun rrethor në Konstantinopoj, i cili nuk ekziston më që prej vitit 1204. Kur e sheh këtë treg nga afër, ndjen edhe frymën e asaj kohe. Ndërtuar gjatë kohës së perandorit romak Anastas në fund të shekullit të 6, së bashku me fortifikimet e qytetit Port, ky konstruksion shquhej si një nga më të fortët në të gjithë zonën e Ballkanit. I zbukuruar me kolona e me pllaka të mëdha prej mermeri, paraqitja arkitekturore e tij dëshmon funksionin e një shesh tregu të hapur. Me një gjatësi 40 metër, ky treg nuk ishte ideuar thjesht për tregti, e prandaj ai njihej edhe si Forumi Bizantin. Tregu ka edhe një zonë rrethore me një diametër pothuajse 6 metër, ku mund të ketë qenë vendosur një monument apo një kolon, ndërsa në gjatësi të harkut ngriheshin ambiente shërbimi dhe tregtie. Kolonat e këtij tregu tashmë janë edhe korniza të bukura përmes të cilave shihen grimcat e qytetit të ri. Tora Veneciane. Tora Veneciane është një nga strukturat më interesante historike mbrojtëse të qytetit të Durrësit. Tora është pjesë e kalas bizantine të Durrësit, e cila konsiderohej si një nga këshillat më të fuqishme të bregut perëndimor të detit Adriatik. Kalaja që shohim sot e ka origjinën nga fushatat e para ndërtimore të perandorit bizantin Anastas i Parë, i cili ishte nga Durrësi. E ndërtuar në maj të kalas bizantine, Tora i përket shekullit të 15 dhe është pajisur me topa që mbronin qytetin nga deti. Në fakt ajo ndërtua si një kullë projektuar posaçërisht për artileri edhe shërbeu si një pikë kryesore e vëzhgimit të zonës përreth. Tora sot është një vend mjaft atraktiv për turistët, të cilët eksplorojnë historinë e Durrësit përmes projeksionit multimedial që projektohet në kupol, si edhe marrin informacion për historinë e Durrësit përmes një aplikacioni, tabletave të vendosura në hyrje të torrës, edhe nëpërmjet një udhëzuesi audio të disponueshëm në 5 gju. Shtëpia e Aleksandër Mojsiut. Aleksandër Mojsiu është një aktor me famë ndërkombëtare. Shtëpia e tij është ndruar në muze Ruan Trashëgimin e aktorit të madh shqiptar, si edhe trashëgimin e etnografisë së qytetit, duke luajtur edhe rolin e Muzeut Etnografik të Durrësit. Është një shtëpi me arkitekturë mbreslëmse, ku spikat harmonia mes gurit dhe drurit. Kjo shtëpi u imponohet vizitorve me modelin e saj qytetar dhe artefaktet që ruan në dhomat e saj. Dy dhoma i dedikohen Mojsiut, ndërsa pjesa tjetër trashëgimis etnografike të qytetit. Aktori me baba shqiptar dhe nën italiane ka kaluar në këtë shtëpi disa nga vitet e fëmijërisë së tij. Mojsiu ka kryer studimet e hershme elementare në Durrës e më pas familja ti u shvendos në Trieste. Aleksandër Mojsiu njihet për temperamentin e ti të fort artistik, që la gjurm në skenat evropiane të artit skenik.
Kult social.